Nostalgie, You Radio.
You Morning. Municipal, 10h ونص avec Zay, Amine, Wafa et Mohsine sur You Radio.
Et tout de suite, place à la première partie d'Yal Storichia avec l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux. Qu'est-ce que je vais aller en voir quand tout et je démarre Bla Story d'Yal Kamohsine.
Bla Story, je vais vous dire aujourd'hui, كنشوف الدراري دايرين الخطوبه يمشي يخطبوا بنات كونسيبت
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 كيفاش
سمعش كي يديروا
نيكوت
راه هاد القضيه ديال الدراري اللي ولاو كيمشيو تيخطبوا البنات وهاد القضيه ديال الدخله ديال الدراري كيدخلوا بنادم بالمعقول راه ولات طوندونس دابا اقسم لك بالله لا ولات طوندونس كيجي السيد الطوله والتجريده واللحيه والقلده وتقول هذا هو الراجل هنا نبات راه ما كاين لا هادي المعقول لا والو راه هادي كيتبيضيقه ولاو كيديروها للبنات دابا هاد الزمان هادي طوندونس هادي ولات سيد كيجي ناول معقول كيجيب موجه يخطب في الاخر ما كاين والو ردي بال من هاد النوع هذا هاني نقولها لك انت في قايتك وانت في خدمتك وانت في مستقبلك نهار يكتب عليك نهار يتزوج بك ديك الساعه ديري النيه
الاغنيه اللي دير ديال اليسا
ما فهمتش
كاينين شي دراري في العام تيخطبوا اربع د المرات
اوي كيمشيو كيخطبوا البنت
كيخطب مع الدم مع دارهم تيمشي طالبين راغبين
وشنو كيستافد
كيستافد
زعما
كيتفلى
بحال بحال تي زعما معاها اوفيسيلمون هو
كيتيقها في الاخر تيخليها
ابخي شحال سي ديبيل
وا كاين اللي في العام كيدير ثلاثه جوج
كل واحد يبقى مع تخوا موا ما خصكش تكون خدام
جايب مك وتغادي بمك رايحه بتاكسو جايب تاكسي الورد والشكلاط
كل مره الورد فوالا
الشكلاط وكل مره
الشكلاط شارجي شي راشارج
عرفتي هاد لي فور كون نديرو بحاجه اخرى
يا صاحبي كون درتي في خدمتك
كون وصلت
كاين اللي كيولفو النسيب كاع تيقول لي صافي مابقيتش باغي
سي بي
ما تفهمناش
سي بيزار
لا ما يكونش هادشي في المغرب ماشي الشباب ديالنا
لا
وفاء
وفاء
امل الحياه
ماشي عندنا
دوزو حبيبه لا ستوري ديالك
لا ستوري ديالي بعيد على هادشي اللي قال محسن لا ستوري ديالي اليوم بغيت نفكركم بلي تيب دانتيليجونس اللي كاينين نتوما قولوا لي انا واحد
سي فري كو بعيد على هادشي اللي قال محسن سي لانتيليجونس اون ايكوت
Il y a 8 types d'intelligence différentes et selon le psychologue Howard Gardner, le fait de savoir laquelle est la plus développée chez nous, ça peut nous aider à faire les bons choix dans nos vies. D'ailleurs, je suis curieux de savoir dans quelle catégorie vous pensez être pour voir s'il y en a une qui revient c'est plus que les autres. La première, c'est l'intelligence linguistique. C'est les gens qui ont des facilités à maîtriser le langage et à communiquer clairement. C'est souvent le cas des écrivains, des journalistes ou des avocats par exemple. En deuxième, on a l'intelligence logico-mathématique. Ça concerne les gens qui sont à l'aise avec les calculs et qui sont capables de résoudre des problèmes abstraits comme les mathématiciens, les ingénieurs, les scientifiques et même les gens dans la finance. En troisième, on a l'intelligence spatiale. C'est celle qui permet de créer des images mentales, de se repérer et de s'orienter dans l'espace. Et ça va être le cas des artistes, des architectes et des pilotes. Ensuite, on a l'intelligence musicale. C'est le fait d'avoir une certaine sensibilité au son et une aptitude à créer ou interpréter de la musique. Là, forcément, ça va être le cas des gens qui travaillent dans la musique ou dans le son en général. En cinquième, il y a l'intelligence corporelle. C'est la capacité à utiliser son corps et avoir de la coordination et de la dextérité. On va retrouver ça chez les athlètes, mais aussi chez les artisans. En sixième, il y a l'intelligence interpersonnelle. C'est l'aptitude à comprendre et à interagir avec les autres et de détecter leurs émotions et leurs motivations. C'est le cas des politiciens, mais aussi des enseignants, des conseillers et des vendeurs. On a aussi l'intelligence intrapersonnelle, qui est la capacité à se comprendre soi-même et à analyser ses propres émotions. C'est souvent le cas des philosophes, mais aussi de certains écrivains et artistes. Et enfin, en huitième, on a l'intelligence naturaliste. C'est la sensibilité au monde naturel et la capacité à interagir avec l'environnement. Ça concerne souvent les agriculteurs, les botanistes et les biologistes.
تبارك الله فينا كاملين
الحمد لله انا حسيت براسي تبارك الله جمع سورتو لا ماتيماتيك
جمعهم بزاف
حسيت بانني هذيك
وحيده
متمكنه منها هذيك متمكنه منها بواحد الدرجه كبيره
قلت لك جمعهم تسعود
كاينينش تسعود
انا محسن ولا كيعجبني هاد الايام
انا
من ديما
كتقولوا ما شاء الله لا تمشيو
خاصني نلقى شي بيت فيه الحب دوماج
دير لي غير داك لو فون اللي كان داير
السيد بقيت غير هذا ممكن تهضر على هذا نشوف
هادشي هضرة الحرب ماشي الحرب سؤال محطي
تايكا
درت لي الاغراء
بالبن اول واخر مره خدمها بديت
وكان اكفس يوم في حياتي هادشي اللي غتبغي تقول لي ندوزو لا ستوري ديال كامل
انت دابا كديري بزاف ديال الكونتوني فيه كديري يا ربي ترجعي ديري
راه درت البارح
ماشي الجديد شبعتني ديك الصبر ديالها في الاول عجبني داك
السيد عجبني لو تاكس
الكلو عجبني
شفت شي انا
مشيت اون فيديو جديده في لو كونت انستغرام
ديالي واش انت بعيد على السوشيال ميديا
اول حاجه شفت مليح اللي
زين
سي فري
والو باقي ما شفتش
ايوا شوفوا خلي لي لايك ودير حركه اكسبلور
شفت لكم الجديد
وفعل الجرس
فيديو كل سيمانه
والله داك السبر ديال
10 كنت كتلبس
43 والله ما تبقى لها والله ما تبقى لي
لا بلا ما تعذبوا بلا سوبور بلا حتى شي
حاجه ما تقولش شي واحد
مزيان هذه
سمعت لاستوس
est-ce que tu savais que si tu glissais la coque de ton téléphone sous ton t-shirt et que tu mettais ton téléphone par-dessus avec la caméra vers l'extérieur tu peux filmer toutes tes actions les mains libres idéal pour capturer son quotidien partage ça à quelqu'un qui connaît pas cette
chose déjà جربت
لا الا كان تريكوك ملغوين كما كنقولوا ديك لوز صعيبش تفيه
لا حتى لي تيشيرت جوستمون لي تيشيرت لوز اللي مفوهين
جاني ما غيشتش مزيان
لا لا كيما كان لو تيشيرت
طونجي تصدرك
كيما كان لو تيشيرت كيولي خايب وي
جربتها
جربتها
كي خايب تيشيرت
كيولي بشكل على صوره صوره خذ الكوك ديالك ومن تحت من تحت غدير التليفون داخل والتليفون من الفوق والكاميرا عاطيه الفاس
ولا شري لي لونيت صور غاليين بزاف لي لونيت ديال
مي فراسك لو روندي
ولا شري جو برو كاع
هادي بالنسبه لا كوميونيتي ديالك ديالي
ديالنا حنا خلينا
ما عنديش والله ما عندي
يمكن لا تافورد هادشي
لا الجيمين ديال مهدي هادو
انت شحال ملي كديري داك بورسونتاج كتلقاي شحال بورسونتاج ديال البنات والدراري
البنات لا عندي بنات بزاف
بزاف
بيان سور Bien sûr, j'ai beaucoup plus de filles.
Les couples se trompent complètement sur ce qui les rend compatibles ou incompatibles. Il y a trois grands types d'incompatibilité. La première, c'est une maladie mentale. Relationner avec une personne qui est dans ce cas-là, ça va être très compliqué. La deuxième, c'est des incompatibilités vraiment essentielles. Une personne veut un enfant, pas l'autre. Ça voudrait dire que pour relationner avec toi, je vais m'asseoir sur des parties de moi qui sont des valeurs profondes. Ça atteint trop nos libertés individuelles. Après, il y a toute une constellation d'incompatibilités qui sont à regarder vraiment comme des cadeaux. Tu voudrais qu'on se bouge le dimanche. Moi, j'aime être à la maison avec un bon bouquin. Qu'est-ce que je vais gagner si un dimanche, je me mets devant la cheminée plutôt que d'aller me lever à 5h du mat faire une rando. Ce ne sont pas des incompatibilités. La vie, c'est tout ça. Et moi, je vis là. Et l'autre, il vit là. Si je vais dans ton monde, ma vie va devenir aussi tout ça. C'est pas le fait d'être différent qui va nous plier, c'est le fait de penser que c'est un problème.
Tu as dit que c'est des petits cadeaux. راه بنادم هنايا تينوض علاش تينوض علاش الشطابه هادشي ديال البتي كادو لا انا السبت كنبغي نجلس الاخر السبت كيبغي يمشي
يخرج
كل واحد كل واحد يدير لي فور مع الاخر كل واحد يدير لي فور واحد يمشي وي الا كان طون كونجون كيبغي يجلس جلسي معاه شي سيمانه شوف فيه كومون سا سباس دونك لا كونجون ديالك كتبغي تخرج خرج معاه سيمانه شوف كومون سا سباس كيما قلت لك اصلا انت تو ديكوفر d'autres horizons.
Quel est obligé là?
Il a été adressé de Shiva ou Ava. Quel est le brasque? Il a brasque.
C'est parce que Shiva est dans l'or, la barrage.
Shiva brasque. C'est un brasque. C'est un brasque. C'est un brasque. C'est un brasque. كاينش كيفاش الشهر الاولى تقول عندك بلعه عندك بلعه دير لي الخاطر
الشهر الثاني وصافي سيري
خلني عليك الله يرحمك سيري تقعد داك الشيء ديال المغامرات لحد الغابه راه مغامره راه مش
الحضره ديال الراحه
الغابه المغامره
شي باغا غارستوش يقول لها نمشيو نتفرجوا الراجه يلا تيرا
نديرها مره ماشي مره في العام سي با غاف
هادشي كاع
مره في العام مره مرات في العام تمشي هو الاستاديه طلعت مشات
للاستاديه طلعت لي كانت
لا لا لا
فايت مشيت بلاوي
مشات البرنابي ومشات
خليت فيه مشيت صافي
تبارك الله بدارت قطر مولى عبد مركب مولى عبد الله
مشات لسميتو
مشيت ديال طنجه حتى هو
ايوا يلا نقول لك سريه ترمل
طنجه ترمل بنو بطوطه
لا طنجه الاولاني
طنجه
طنجه الاولاني سميتو
ما
انا نقول
ابن بطوطه 11
يناير
لا
هذاك ديال الاخر
20 غشت
لا
ملعب طنجة الكبير
لا 26 نوفمبر
مشات لي مشات كانوا كيلعبوا
الاولاني مرشان
مرشان
وي 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 الاقصر
مرشان مالك غادي تفرج في الدرفوفي
الدرفوفي
شنو هي الدرفوفي
يكون شي لاعب لا
هي القاعة ديال تمارة
سمير تيكون في كوميتي تجي لابس كوستيم كوريجا
حشوم عليكم
كوريجا
ديدراج
تسمع خل ودني في لاميطا
واش بصح انا بعدا بيرسونيلمون فين ما كنسمع شي كنيه ديال شي لاعب عمرها كتكون شي كنيه فايته دازت عليا كتكون كنيه كتجيني بيزا كنكتاشفها
شيبا
شيبا
فوالا
شيبا كيلعب
شيبا
بيان سور
معلوم
حجي بون حجي مازال صعبة
شكالات
شكالات
سي فري شكالات
في الماس ولا في الراجة
شكالات
قرد
Alors la bougez pas, restez avec nous. On vous retrouve dans un instant. La U Radio Carole Jedi. Turning that radio up.
You Morning, ensemble, Minsba, la Chalaounos, sur You Radio.
Et tout de suite, place à la deuxième et dernière partie d'Astorichi avec l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux. Quand je vous en parle, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'Yel Kamouhsin.
La story d'Yel Douzna d'Youmain, Biraïa Tlmoudawana. Donc, t'allais à Léa, ma poche, t'habites. C'est ma honnête, tu goules à Tlmoudawana.
On écoute.
Salam alaikum. لاباس عليك شي مزيان ما عرفتش نيش
لا خويا
انا راجل مرتك اللي كنتي ديجا مجوج بها والنفقه كتعطي لينا بجوج دابا اربعه في الشهر شنو راه القضيه مزيره الله يحفظك اللي كانت موجوده عطيها لينا الله يسهل عليك
النفقه حاجه انت
واقفين على حش ما خدامش مجوج بها راه بروجي راه باقي تابعنا الاخر سميتو الله يحفظك الشهر الجاي جوج في الشهر الله يسهلك ما تعطلنيش راه هذه هي الخدمه اللي عندي
اش يديروا بحال العيالات امكي الخاز زعما حنايا غادي يبانش لينا انه هذاك باغي يستغلني وغيساين هو في ذاك الاستغلال كامل ذاك ذاك النفقه اللي غادي يعطيو
كان استغلال
جو تو جور جي لامبريسيون بحال كيحطوا ان اتر كي ريفليشي با و جونغ اي واحد يجي غيتفلى عليه Mais c'est incroyable.
Il y a des chabab.
Mais c'est la vérité. Non, je rigole. Je rigole. Ça va pas.
Voilà.
Tu vois, mais il y a taire.
La story de l'humour, elle est si agitée. On écoute.
C'est vrai que ce sont les gens les plus intelligents qui disent le plus de gros mots.
Tout à fait, et dire que nos parents nous l'interdisent. Mais tu vas voir qu'il y a une petite subtilité tout de même. En fait, des chercheurs de l'université de Rochester ont mené une enquête auprès de 1000 personnes. On a demandé à ces personnes de lister toutes leurs habitudes comportementales et on a comparé leurs réponses à leur quotient intellectuel. Ce qui fait qu'on a pu mettre en exergue les habitudes des gens les plus intelligents, sur le plan comportemental donc. Ainsi, on a pu établir que les personnes qui ont un quotient intellectuel élevé sont 1. Susceptibles de se promener plus régulièrement que les autres, totalement sans vêtements chez eux. 2. Sont amatrices de petits déjeuners épicés. 3. Ont tendance à s'exprimer davantage par des gros mots. Mais cette étude doit être mise en perspective avec une autre étude américaine, publiée en 2015, dans le journal spécialisé Language Science, qui a démontré que les personnes qui pouvaient citer le plus de gros mots en une minute étaient aussi celles qui avaient les plus importantes capacités cognitives. C'est donc surtout le fait de connaître beaucoup de gros mots, et d'en dire certes, qui est le signe d'une grande richesse du langage et d'un QI élevé. Une découverte qui va à rebours de l'idée selon laquelle une personne recourt à des grossièretés parce qu'elle n'a pas assez de vocabulaire pour s'exprimer. C'est donc la qualité et la variété des gros mots qui est le signe d'une force intellectuelle.
intelligent.
امين وحسين
وي خصهم يعاودوا
التلاعب لا دابا هاد هاد هو قال لك سي اون ايتود اللي كتمشي اون بيرسبكتيف افيك اون اوتر مي اسمح لي جو بونس با
انا داكور
تعرف شي دراري في الحومه زعما كاين اسبي ديال الانتيليجونس ما بانش ليا
غادي ندوزو ديكو لا ستوري ديالك امين
قال واحد القضيه في هاد لا ستوري هادي اللي
عندها علاقه
بالستوري ديالي هو الفقر في لو لونغاج الفوكابولير
تسمع
اش كيقول هاد الاستاذ
داك اللي تهضر معاه تيقول لك بلان اي حاجه تتقولها تيقول لك بلان تقول لي خرجوا بلان غايبه كاين عند الدراري بزاف تتقول لي نديروا هاد البروجي بلان نديروها بلان اي حاجه كيجاوب عليها بلان هاد الشخص هذا راك مريض نفسي في اللغه وعندك واحد المحدوديه في التفكير حدوده فكرك هي حدوده لغاتك بنادم شي فرح تيقول تيخسر الهضره تيتقلق تيخسر الهضره تيفرح تيعبر على الحب تيخسر الهضره تيعبر على الكعيه مش خسر الهضره ماش تقدرش تخرج كلمات جداد تتبقى تعبر على شي حوايج دي سيتوياسيون مختلفين بنفس الكلمه صاحبي ما تبقاش تخسر الهضره حيت تخسر الهضره تيخلي عندك واحد القصور في اللغه ماشي على قلت تخسر الهضره زعما راه ما بلاش تقولوا غندخل معاك
انت قلتي ما بلاش انت قلتي ما بلاش
مثلا لا راه بلوس 18 الناس صغار ما خاصهمش يسمعوا تخسر الهضره راه على ود راسك الا كنتي تخسر الهضره عندك واحد القصور في اللغه وراك ما تعرفش تعبر وراه هذا مشكل نفسي خصك تمشي شي حاجه
قصور في
ما قالش حاجه جديده زعما
هذا لو ميك هذا لو ميك انا بيرسونيلمون تيعجبني واخا كاينش اللي تينتقدوه
واش هذاك اللي كيدير في البيت ياك
اي كيكون جالس في البيت واحد كويز قهوه سميتو داس بوك ايمن داس بوك ايمن هكذا تكلم ايمن
اوكي
تيهضر على سي بحال
Tawahir.
Un peu sociologue, machin, haka, il traite un peu
des...
Pas de marjéria. Pas de marjéria, pas de... Saraha.
C'est apprendre du coup avec des...
Bien sûr, absolument. Mais, quand je regarde les vidéos de Yelou, quand je trouve...
Il est un travail de recherche.
Il est intéressant. Bien sûr, bien sûr, un travail de recherche, d'arôle.
Exact.
Mais le mandor dit ok, je me dis ça. Ah oui, si, c'est.
Ransalou Blastory, Diali. Ransalou Blastory, Diali. Ana ou Shkoun, Fnadarkoum, Ahsan Wahed, Shkoun, Maaf, Alaka. Nsemmou la Sida, Shkoun, Shkoun, Ahsan Wahed, Diali, Shkoun, Maaf, Alaka.
Ahsan Shars, Shkoun, Alaka, Maaf, Wulki, Abra, Ala, Lghadab, Dialo, Ki, Abra, Ala, Rai, Dialo, Ki, Abra, Ala, Hajli, Klikatou, Minnek. يعني كنقولوا عنده عدوانيه ايجابيه اما داك اللي ديما ساكت ديما مبتسم
ناري
وي
اقبح انسان تقدر تشوفه
يا اختي
داك اللي ينطبق عليه المثال ديال اذا خاصم الفجر ناري فاش كيهضر ناري فاش كيخاصم